Nacera en Lugo, en 1962, aínda que moi pronto se trasladou coa súa familia a Vigo. O seu pai, Valentín Arias López, foi xerente da Editorial Galaxia e presidente da Asociación de Traductores Galegos, o que, sen dúbida, lle influiu. En 1980, incorporouse ao equipo fundacional de Edicións Xerais, como correctora de estilo e traductora, ata 1990. Entón, comezou a estudar filoloxía en Vigo, para converterse en profesora de ensino secundario. Como poetisa, publicou Denuncia do Equilibrio, en 1986, e Tigres como a Cabalos, en 1990. Despois, publicou Darío a Diario, en 1965. É unha reflexión poética extraordinariamente tenra dedicada ao seu fillo. E no ano 2003, pouco antes de falecer, escribiu Intemperiome. Era unha poetisa esencial, reflexiva, e sometía o seu traballo a unha exhaustiva depuración, sen ceder a tentación de publicar por publicar. Como traductora, Xela Arias embarcou o galego Amor de Perdición en 1976, de Camilo Castelo Branco, Premio de Sociedade da Lingua Portuguesa. O Bosque Animado en 1987, de Fernández Flórez. Dublineses en 1990, de James Joyce. O Último Moicano en 1993, de Fenimore Cooper, Premio Ramón Cabanillas. E Venus Negra en 2002, de Ángela Carter. Todos eles editados por Xerais. Pouco antes de falecer, traducía Ancho Mar de Sargazos, de James Rhys. Gustaríame ler agora uns versos de Darío a Diario. Darío a Diario, a túa man ocupa un cuarto da miña xigante, por iso detesto un pouco tantas palabras. Todas para ti son a raíña parlante, emperatriz de sons guturais en diante.